Čeká nás hubený rok, to je realita, varuje občany Žďáru nad Sázavou jejich starosta Martin Mrkos. České obce a kraje dostanou letos menší díl z vybraných daní.
Půjde o to, že některé ty investiční akce, které jsme měli v plánu, se nezrealizují.
Nepředvídatelné ekonomické dopady pandemie tak ještě zkomplikoval způsob, jakým vláda předložila a parlament schválil takzvaný daňový balíček, poukazuje ekonomka, rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.
Při projednávání státního rozpočtu skutečně byla porušena všechna pravidla a všechny procesy, kterými jsme se doposud při projednávání rozpočtu řídili.
Jak se to může projevit třeba ve službách, které obce zajišťují pro své obyvatele? Na to jsem se ptal dvou starostů na Vysočině. Očekávané dopady schváleného daňového balíčku na rozpočty obcí v celostátním měřítku vysvětlí ekonomka Danuše Nerudová. Příjemný poslech přejeví Pohanka.
Zaostřeno.
Legitimity voleb mohlo od volební účasti odradit právě tu částečku elektronu.
Právě přijíždím do Nového Veselí. Ano, toho Nového Veselí na Vysočině, kde si prezident Miloš Zeman pořídil v 90. letech letní byt a kam se občas ještě pořád uchyluje k odpočinku. Ale kvůli tomu tady nejsem. Veselí má asi 1300 obyvatel, je to na první pohled upravený a prosperující městys. Kromě podílu na daních z příjmu a přidané hodnoty má vlastní nezanedbatelné příjmy z lesní těžby. Na jeho katastru jsou víc než 20 větších i menších firem. Jsou tady hodně aktivní živnostníci. Přinejmenším z části za to vděčí strategické poloze na hlavní silnici z krajské Jihlavy do Žďáru nad Sázavou. Ta vedla ještě donedávna středem Veselí, ale od podzimu je otevřený obchvat. A já z něj právě teď odbočuji, abych se zastavil za starostou Zdeňkem Křivánkem. Nejdřív se ho budu ptát, jak Veselí hospodařilo loni v roce 2020.
Látka vyprávěla o tom, jak už v roce 2020 se v Česku začíná očkovat.
Současně se stavbou obchvatu, kde byl teda investorem kraj Vysočina, tak my jsme k tomu přidávali svoje stavby, když to takhle řeknu. Jednalo se jednak o takovou cyklostezku podél kruhového objezdu a navíc jsme teda dofinancovávali stavbu přemostění toho obchvatu. To znamená, že jsme měli ty investiční výdaje o trošku větší než v těch minulých letech. Nicméně finance nám na ten minulý rok vyšly dobře, protože daňový příjmy současně s tou kompenzací vlády, tak v podstatě my jsme byli o necelé procento, ještě měli jsme vyšší příjmy než v roce 2019.
A jak tedy myslíte, že to bude vypadat letos po těch změnách?
Víte, to je těžko, asi může někdo předjímat, že nevíme nic, co bude za měsíc, na to i za rok, za půl roku. Nicméně samozřejmě, tak jako každý hospodáři bychom byli rádi, abychom ty finance nějak udrželi, a na druhou stranu víme, že situace je taková, jaká je. Není to jenom v naší republice, je to celosvětová záležitost, takže já si dokážu představit a můžu asi říct, že bychom i v případě, že by došlo k nějakým snížením daňových jaksi financí pro nás, tak bychom se dokázali s tím nějak vyrovnat.
No ale jak?
Tak samozřejmě na prvním místě jsou samozřejmě investice. To znamená, jsme už při sestavování toho rozpočtu na letošek, tak jsme se snažili být takový opatrní a v podstatě máme naplánovanou velkou akci, která jaksi už se musí provést. To je akce, kterou děláme v součinnosti se Svazkem vodovodů a kanalizací v Žďársko. Je to velká akce, pro nás asi bude představovat nějakých 7 až 8 milionů, ale jak říkám, tato akce se musí províct. No a další v podstatě jsou jenom drobné věci a čekáme, co se bude dít dál.
Já předpokládám, že i tady v případě vaší velikosti nebo městy se vlastně jediná daň, na kterou můžete šáhnout, je daň z nemovitosti, kde se dá měnit koeficient. A o tom ale asi neuvažujete.
V této fázi zatím o tom neuvažujeme, když to řeknu, neuvažovali jsme nebo neuvažujeme zatím ani o změně poplatku za odpady. Zatím nás k tomu tyto myšlenky jaksi nebyly nuceny vést, ale uvidíme, říkám, čekáme, co se bude dít.
To mi tedy řekl starosta Nového Veselí městyse na Vysočině Zdeněk Křivánek. I z jeho slov je patrná nejistota, jak to vlastně letos s obecními penězi a hospodařením bude vypadat. Jedna jistota tady ale je a platí to v celostátním měřítku. Po schválení daňového balíčku dostanou obce, města i kraje méně peněz z vybraných daní. Ekonomka, rektorka Mendlovy univerzity, profesorka Danuše Nerudová mi k tomu řekla.
Očekávaný výpadek v závislosti na tom, o jaké variantě se vlastně v poslanecké sněmovně jednalo, tak se pohyboval v rozmezí pro obce 20 až 30 miliard a pro kraje zhruba kolem 11 miliard. Ráda bych ale řekla, že samozřejmě ten výpadek je obrovský pro ty obce a kraje. Proto v Senátu vlastně vznikla iniciativa, která vlastně by chtěla změnu v rozpočtovém určení daní, která by částečně kompenzovala tady tyto výpadky. To znamená, že ta změna by měla být, že by se zvýšilo to procento, které plyne z toho daňového výběru nikoliv do státního rozpočtu, ale do toho, co plyne obcím a krajům.
Profesorku Nerudovou v tomhle pořadu Zaostřeno ještě uslyšíte. Asi není potřeba moc připomínat, že se celý rozpočet a vládní daňový balíček schvalovali mírně řečeno komplikovaně na konci loňského roku. Starostové, ale také kraje, tak do poslední chvíle nevěděli, jak budou jejich příjmy vlastně vypadat. A já mám teď schůzku se starostou 20-tisícového Žďáru nad Sázavou Martinem Mrkosem.
Jak velký to byl problém prostě sestavovat rozpočet za té situace, která v České republice teďka těsně před Vánoci panovala, že nebylo na čem stavět. Zažil jste někdy něco podobného, podobně jaksi složitou situaci?
Samozřejmě tahle věc je mimořádná. Na druhou stranu já bych chtěl předeslat, že schválený rozpočet není dogma. Samozřejmě v průběhu roku se mění, je to naprosto běžná věc, jako v každé jiné organizaci, ať jste ve veřejné sféře nebo v komerční. A vlastně rozpočet je taková velmi přesná predikce složená z nepřesných vstupů. Tvorba rozpočtu probíhala za nějakého stavu, řekněme, neurčitosti nebo nejistoty. Byl složen na základě dostupných informací, ty se v průběhu času mění. Dneska už víme dopady daňového balíčku, víme i dopady zvýšení RUDu rozpočtového určení daní z těch sdílených daní. Víme nějakou predikci ekonomiky. Je jasné, že za měsíc, za dva, za tři to může být úplně všechno jinak. Proto víc než ten vlastní rozpočet si myslím, že je důležitější mít jasnou strategii a mít různé scénáře vývoje. My teďka chceme minimálně to první čtvrtletí sedět na penězích, skutečně vynakládat peníze jenom tam, kde nás k tomu nutí povaha té věci, jakási ta mandatornost nebo smlouva. A podle toho, jak se budou peníze vyvíjet, tak budeme jaksi více pouštět do těch investicí. Například koncem roku jsme jako vedení města ve vztahu k odborům úřadu a k příspěvkovým organizacím vyhlásili moratorium, kdy jakákoliv platba, nákup nad 100 000 korun musí schvalovat vedení města. Takže, jak říkám, rozpočet je dokument, který není rigidní, bude se měnit a spíš je potřeba mít jasnou strategii, jak se chovat.
Dá se přiblížit aspoň z toho rozpočtu, který je něco přes půl miliardy, když to hodně spaušalizuju. Kolik peněz vám letos ubyde, než jste si mysleli, než tomu bylo prostě doposud zhruba? Jestli je to v řádu milionů, desítek milionů? O kolik peněz jste přišli s tím, že se snížily, upravily ta část daní z příjmu a z daně z přidané hodnoty, jestli to říkám správně, která směřuje do města?
Ano, ta kvantifikace je už dneska poměrně přesná nebo přesnější, než byla v průběhu toho podzimu. Jedná se o desítky milionů, mám-li se pohybovat v nějakých řádech a konkrétně to je, řekněme, nějakých 50 až 60 milionů, které počítáme, že prostě do toho rozpočtu nedoputují. Oproti situaci třeba na začátku roku 2020, kdy se nepředpokládala takováhle deka v vozovkách.
Co daní z nemovitosti? Zvažovali jste úpravy? Upravili jste to do rozpočtu?
Úpravu jsme nezvažovali. Já osobně si myslím, teď nemluvím za kolegy třeba z rady nebo zastupitelstva, ale já osobně si myslím, že je to nástroj až jaksi nejkrajnějších nějakých scénářích, když by skutečně ty příjmy prostě skolabovaly. Já pořád vidím, že je tady řada příležitostí systémových uvnitř městských organizací nebo uvnitř prostě úřadu, kde jde realizovat úspory v řádu milionů. Jo, a myslím si, že i v současné době, kdy prostě ta krize dříve či později dopadne i na část populace z hlediska práce, nutnosti třeba čerpat nějaké sociální dávky a podobně, tak prostě by to nebylo ani citlivé teď zvyšovat ten koeficient.
Já jsem si pročítal ten rozhovor, který jste měl ve Žďárském deníku, pořízený ještě před koncem roku, a vy jste tam mimo jiné řekl, čeká nás hubený rok, to je realita. Dá se aspoň trošku nastínit, jak se tahle ta realita objeví na každodenním praktickém životě občanů města?
Určitě, myslím si, že teď se začátkem roku, kdy už víme i dopady toho daňového balíčku a nějaké další predikce příjmu na základě projekce ministerstva financí, tak jsme schopni říct, jak se to konkrétně propíše do města. První věc je to, že se odloží některé investiční akce. Investice na ty lze nazírat i jako na odloženou spotřebu a půjde o to, že některé ty investiční akce, které jsme měli v plánu, se nezrealizují. Budu-li konkrétní, tak je to třeba revitalizace kolem tvrze, což byla investice za nějakých 30 milionů.
Jenom aby si to posluchači dokázali představit, i když nejsou ze Žďáru. Tvrz je v centru města, je tam prostě taková oblast, kterou město chtělo trošičku vylepšit, dát tam předpokládám třeba nový povrch chodníků a podobně. A to se prostě neuskuteční, protože na to nebudou peníze.
Přesně tak, je to oblast, která zapadá do takové širší koncepce, která se jmenuje Strategie centrum. Je to asi 10 lokalit, které bychom postupně chtěli revitalizovat na základě různých architektonických soutěží a architektonických projektů, tak aby to centrum města bylo soudobé. No a tohle je jeden z projektů, který se prostě odkládá.
Mohl byste vlastními slovy a v základních údajích popsat, jak vypadal rozpočet Žďáru na ten loňský rok, který se připravoval vlastně v době, kdy jsme nevěděli nic o covidu, jenom stačí základní čísla, jak ten rozpočet vypadal, abychom to mohli srovnat s tím, jak vypadá ten rozpočet na rok letošní.
Ten loňský rok 2020, ten rozpočet předpokládal příjmy a výdaje někde kolem 550 milionů, když se schválil. Ono se to pak v průběhu roku mění tím, jak vám chodí různé dotace, to se někdy těžko predikuje. Ale ten zásadní fakt, když uhodil covid a všechny ty dopady, tak jsme museli ten rozpočet zredukovat o cirka 50 milionů, což vzhledem k tomu, že velkou část toho rozpočtu, asi 70% řekněme, tvoří mandatorní výdaje nebo takové kvazi mandatorní výdaje, které prostě je velice těžké snižovat nebo je úplně eliminovat, tak vlastně z těch 50 milionů velká část byla prostě investičních. A vlastně tenhle fenomén se překlopil i do roku 2021 a v jistém směru se umocnil.
Ono se někdy říká, že když se krátí investice, tak svým způsobem je to zadlužování do budoucna, protože stavby, stejně jako zařízení a podobně, se opotřebovávají. Jak dlouho se obáváte, že tohleto můžeme odsoubat?
Samozřejmě je to případ od případu. Nechci, aby to vypadalo, že investovat nebudeme vůbec, ale tak, jak jsme měli nějaký střednědobý výhled z toho ještě, řekněme, optimistického začátku roku 2020, kdy vše bylo v pořádku, tak prostě došlo k nějaké redukci. My určitě budeme nadále investovat do oprav a obnovy majetku, to jsou budovy města jako školy, sociální služby a řada dalších budov, ale takové ty, řekněme, investice do veřejného prostoru, kdy nějakou část města zkultivujete, stane se soudobou, moderní, funkční, tak to se prostě odsouvá. Ten letošní rozpočet, on je postaven na několika principech, jenom ve zkratce. Za prvé pokračovat v rozjetých investičních akcích z loňského roku. To prostě přesto nejede vlak. Realizovat ty akce, ke kterým se získala dotace, byla by škoda tu dotaci vracet jen proto, že do té investiční akce nepůjdeme. Třetí, realizovat ty investice nebo akce, které jsou podmíněny nějakým morálním nebo smluvním závazkem. Další ten princip sestavení rozpočtu bylo klást důraz na tvorbu projektových dokumentací, aby jsme byli připraveni na zase ty roky, které budou bohatší na dotace a na možnost čerpání zdrojů. Určitě šetřit. Je zde řada příležitostí, kde šetřit jakési vnitřní rezervy, zvyšovat efektivitu a řekněme lépe utilizovat, vytěžovat systémy, lidi, organizace, které město má.
Vy jste zmínil ty mandatorní výdaje, já jsem se na ně právě chtěl zeptat, já tomu rozumím, mandatorní výdaje jsou povinné, jak si výdaje, většinou ze zákona nebo prostě vyplývající z jiných závazků, ale v případě města, mohl byste uvést příklad takových mandatorních výdajů?
Určitě v případě města chceme dál podporovat MHD, to je řekněme mandatorní nebo kvazimandatorní výdaj. Jsou to základní školy, jsou to sociální služby města, je to poliklinika, je to potom řekněme soubor různých služeb typu komunálních služeb jako veřejné osvětlení, údržba silnic, svoz odpadů. To jsou všechno věci, bez kterých to město by nemohlo existovat a nebo by naprosto dramaticky šla kvalita života ve městě dolů, pokud by se výrazně omezily nebo dokonce by se zrušily. Takže to vlastně není možné.
Jenom abych se ujistil, aby neměli posluchači zase strach z toho, že najednou se začnou hroutit školy, protože města a obce se starají o školu jako budovu, o topení, o to, aby byla udržovaná a stát přes kraje platí učitele, říkám to dobře, že jo. Svoz odpadu bude fungovat, nezačnou nám tady běhat potkani, protože se nesvážejí odpady. A podobně to bude s tím, že se nám nezačnou objevovat třeba díry v chodnících.
V rámcově v kostce je to tak.
Starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos. Další část pořadu Zaostřeno nabídne na problematiku rozpočtů a daní v České republice širší pohled.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéra v neděli v 17:30 večer na Plusu.
Profesorka Danuše Nerudová je ekonomka, rektorka Mendlovy univerzity v Brně a také předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody. Spojili jsme se přes mobilní aplikaci. Paní rektorko, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Jak vážné budou z vašeho pohledu ekonomky dopady daňového balíčku na rozpočty obcí a měst v České republice a proč?
Dopady daňového balíčku na rozpočty obcí a měst samozřejmě budou, protože v České republice existuje něco jako rozpočtové určení daní. A v rámci toho rozpočtového určení daní je naplánováno, kam které daně plynou. To znamená, že máme typy daní, které poměrově plynou do státního rozpočtu a do rozpočtu obcí a do rozpočtu krajů. A pak máme jednu jedinou daň, a to je daň z nemovitých věcí, a ta ze 100% plyne do rozpočtu obcí.
Já vás nechci v žádném případě tlačit do jakýchkoliv politických soudů, ale přesto se zeptám, co říkáte na ten způsob, jakým současná nejenom vládní koalice, ale současná politická reprezentace ten rozpočet projednala a změny v daňovém systému prosadila. Protože pro nás laiky, pro veřejnost, to bylo opravdu velmi nepřehledné.
Tady je několik perspektiv, ze kterých se na to ekonom musí dívat. Za prvé se na to ekonom musí dívat tedy perspektivou celkového jednání o státním rozpočtu. Tady je potřeba říct, že při projednávání státního rozpočtu skutečně byla porušena všechna pravidla a všechny procesy, kterými jsme se doposud při projednávání rozpočtu řídili, ať už to byl ten fakt, že ten návrh rozpočtu vlastně byl sestavován na základě prognózy makroekonomické z 15. září, která samozřejmě v listopadu poté vypadala úplně jinak, protože jsme měli druhou vlnu zavírání ekonomiky, takže ty čísla, ty příjmy, které jsou tam zobrazeny v tom návrhu státního rozpočtu,
rozpočtu, tak jak o něm jednala sněmovna vlastně v listopadu nebo v prosinci, vůbec neodrážela ekonomickou realitu. Druhým tím problémem je samozřejmě to, že současně s návrhem státního rozpočtu ve sněmovně byl předložen dokument, tedy zrušení superhrubé mzdy, což znamená samozřejmě zásadní zásah do daňových příjmů. V té prvotní formě to bylo 130 miliard, teď tedy zhruba je to nějakých 110 nebo 120 miliard, tak jak to bylo schváleno. Takže ani toto nebylo zobrazeno vlastně v tom přijatém státním rozpočtu. Takže jako ekonom bych očekávala, že první věcí, kterou ministerstvo financí v novém roce předloží, bude novela zákona o státního rozpočtu. Ale obávám se, že jsem dneska četla, že nic takového se bohužel nechystá, což je jedna z dalších věcí, nad kterou ekonomům skutečně zůstává rozum stát. A další ta perspektiva, kterou se mohu na toto podívat, je samozřejmě perspektiva jistoty a stability podnikatelského prostředí. Takto zásadní daňová změna, nikoliv reforma, ale pouze změna, protože to skutečně daňová reforma není, je činěna na konci roku s platností od 1. ledna. Ta změna vyšla ve sbírce zákonů 31. prosince. S platností od 1. ledna, to znamená, že dává naprosto nulový prostor nachystat se podnikatelům v tom smyslu, že je samozřejmě potřeba provést změnu účetních a mzdových softwarů. Takto zásadní změna skutečně by měla být projednávána v průběhu zdaňovacího období a měla by být dostatečně dopředu avizována daňovým subjektům a daňovým poplatníkům, tak aby se na ní mohli nachystat. Takže to jsou mé výtky k tomu, co poslední dva měsíce probíhalo jednak ve vztahu ke státnímu rozpočtu a jednak ve vztahu k projednávání superhrubé mzdy. Nehovořím samozřejmě o tom, že ty dopady toho, že občanům v peněženkách zůstane víc, jsou nerovnoměrně rozprostřeny.
Zpátky k těm městům a obcím. Mají podle vás nějakou výraznější možnost ten očekávaný výpadek v příjmech nahradit, nebo prostě musí škrtat a nezbývá jim nic jiného?
Obce mají v principu dvě možnosti. První možností je sáhnout do úspor. Tady bych ale ráda upozornila, že většinou obce a kraje ty úspory, které kumulují, jsou účelově vázané. A jsou to například úspory na realizaci nějakých větších investičních projektů. To znamená, že jednou z možností je prostě škrtat investice, což je samozřejmě velmi špatně, protože obce většinou investují velmi efektivně do těch investičních projektů a investice jsou to, co potřebujeme, abychom nastartovali ekonomiku. Druhou z možností je samozřejmě si zvýšit dodatečně příjmy, a to jednak buď prostřednictvím zvýšování nějakých místních poplatků, anebo zvýšením daně z nemovitých věcí, protože daň z nemovitých věcí je ze 100% příjem obcí.
A to si můžou ty obce pro pořádek udělat sami, si prostě rozhodnout o výši té daně.
Obce se mohou rozhodnout zvýšit takzvaný místní koeficient, který vstupuje do výpočtu té daně a zvyšuje tu daň.
Dá se to, co jsme viděli v těch posledních dvou měsících z pohledu polistopadového vývoje, považovat za nejvýraznější změnu? A teď se ptám na způsob financování obecních a městských rozpočtů za poslední desetiletí, nebo je to, řekněme, součást nějaké postupné změny, postupného vývoje, jenom prostě byla nešikovně politicky zvládnutá?
Já se osobně domnívám, že to není žádná zamýšlená změna, ale je to skutečně důsledek řešení následků covidu, protože k prvnímu výpadku došlo na jaře, kdy byl zaveden ten takzvaný kompenzační bonus, a to byl vlastně první výpadek příjmů obcí a krajů. Myslím si, že to bylo na začátku v podstatě nezamýšleným efektem a je to vlastně efektem toho, tak jak u nás funguje rozpočtové určení daní. A to zrušení superhrubé mzdy se obávám, že taky nebylo snahou změnit financování obcí a krajů, ale je to prostě důsledek toho, tak jak je nastaveno rozpočtové určení daní. To znamená, já bych to nebrala jako nějakou zásadní změnu. Zvýšení procenta je skutečně parametrická úprava. Domnívám se, že
pokud vzniknou, a já doufám, že vzniknou snahy zásadně reformovat daňový systém České republiky, tak teprve potom budeme moci hovořit o reformě rozpočtového určení daní, ke které bude samozřejmě muset dojít. To, co je teď na stole v Senátu, to znamená zvýšení toho podílu, je pouze parametrická úprava.
Říká profesorka Danuše Nerudová, ekonomka, rektorka Mendlovy univerzity v Brně. Paní rektorko, děkuji, že jste si našla čas na Zaostřeno.
Děkuji za pozvání.
Tento pořad končí, vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje a příjemný poslech vám přeje Vít Pohanka. Naslyšenou.